yava mu kunoonyereza kw'omwaka 2023 yalaganga ekitundu ekyerango mu bukiiko bwakono bwa Uganda. Abantu bakyalwala nnyo amaaso naddala abakadde ng'ate ebirwadde ebyo okusinga ebansenke. Abamu ku bantu abakwatibwa obulwadde buno kigambibwa nti buva ku ntondo za mubiri awamu n'enfuufu efuumunka ennyo mu kitundu ekyo gattako omusana ogubookya obutereevu mu kitundu. Abasawo ababadde bayamba abantu b'omu kitundu kino babadde bategekayo ensiisira bayambira abakadde n'abantu abalala abalina ekizibu ku maaso. Dr. Shamim Namwase, omukugu mu by'amaaso okuva mu Lira Regional Referral Hospital, agamba nti emirundi egisinga omuwendo gw'abantu abeetaaga obujjanjabi ku maaso gubasukkako ate nga tebalina mpeereza yonna emala okulongoosa awamu n'okujjanjaba abantu abo. Dr. Shamim Namwase agamba nti waliwo Dr. Zohaib Hassani, omukugu okuva mu ggwanga erya Pakistan ku ndwadde ez'amaaso, y'omu ku babadde bakulembedde okujjanjaba n'okulongoosa amaaso, naye agamba nti akyewuunya lwaki endwadde ey'ensenke efungamye nnyo mu kitundu eky'erango. Eddwaliro erya Mityana General Hospital erisangibwa mu disitulikiti